Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežova sožalna telegrama ob silovitem potresu v Turčiji in Siriji. Sveti oče novinarjem na letalu, ves svet je v vojni, v samouničenju, ustavimo se. Nagrada za je 2023. Papež, biti pobudniki kulture miru, ki spodbuja dialog in solidarnost. Resluhnili bomo začetku govora papeža Frančiška, ki ga je imel karitativnim ustanovam v Kinshasi. Papež Frančišek je ob silovitem potresu, ki je prizadel Turčijo in Sirijo, ter terjal veliko življenj, preko kardinala Pietra Parolina poslal sožalna telegrama apostolskemu nunciju v Turčiji, monsignorju Mareku Solčinskemu in kardinalu Mario Zenariju, apostolskemu nunciju v Siriji. V sožalnemu telegramu apostolskemu nunciju v Turčiji kardinal Pietro Parolin, državni tajnik, piše: Njegova svetost papež Frančišek je z globoko žalostjo sprejel izgubo številnih življenj, ki jo je povzročil potres v jugovzhodni Turčiji, in vsem prizadetim zagotavlja svojo duhovno bližino. Vse, ki so umrli, izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega in pošilja iskreno sožalje vsem, ki žalujejo za tistimi, ki so jih izgubili. Njegova svetost tudi moli, da bo osebje za nujno pomoč pri oskrbi ranjenih in pri svojih prizadevanjih za pomoč podprto z božanskimi darovi moči in vztrajnosti. Apostolskemu nunciju v Siriji pa kardinal Pietro Parolin piše takole: Globoko užaloščen zaradi izgube številnih življenj, ki jih je povzročil potres v severozahodni Siriji, njegova svetost papež Frančišek iskreno moli za duše pokojnih in za vse tiste, ki za njimi žalujejo. Vse tiste, ki jih je nesreča prizadela, izroča previdnosti vsemogočnega. Moli še zlasti za reševalno osebje, ki je vključeno v pomoč. Kot ponovno znamenje svoje duhovne solidarnosti, njegova svetost kliče božanske blagoslove moči in miru na trpeče sirsko ljudstvo.
Papež Frančišek, kenterberijski nadškof Justin Welby in moderator Generalne skupščine Škotske cerkve Ian Greenshields so se med povratnim letom iz Južnega Sudana pogovarjali z novinarji. Poleg tematik povezanih z zadnjim apostolskim obiskom je sveti oče spregovoril tudi o polemikah ob smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI, o vojnah, ki potekajo po svetu, vprašanju homoseksualnih oseb ter nadaljnih potovanjih. Na začetku tiskovne konference je Justin Welby spregovoril o izkušnji, ki sta jo imela z ženo ob obisku anglikanske skupnosti v Južnem Sudanu leta 2014.
We were asked by the archbishop to go up to a town called Bor.
Tamkajšnji nadškof jo je prosil, naj gresta v mesto Bor, kjer je že 5 tednov potekala zelo huda državljanska vojna. V mestu je bilo takrat 5000 nepokopanih trupel. Nekatera sta videla tudi sama na letališču. Obiskala sta katedralo, kjer so bili ubiti vsi duhovniki, mnoge ženske pa spolno zlorabljene in umorjene. Situacija je bila po Welbyjevih besedah grozljiva in na poti domov sta z ženo začutila globok klic, da bi videla, kaj lahko storita za ljudi v Južnem Sudanu. Od takrat naprej se je s papežem Frančiškom med srečanji vedno pogovarjal tudi o situaciji v tej državi. In tako je prišlo do ideje o duhovnem odmiku v Vatikanu, ki je po predhodnih pripravah potekal leta 2019. Kot je dejal Welby, je bil čudež, da se je to zgodilo, tudi zato, ker je bil eden izmed 2 podpredsednikov v Kartumu v hišnem priporu, vendar je uspel priti, ker mu je v zadnjem trenutku generalni sekretar Združenih narodov izdal vizum. Ob tem je kenterberijski nadškof spomnil na vrhunec omenjenega srečanja, ki ga je predstavljala nepozabna gesta papeža Frančiška, ki je pokleknil in poljubil noge voditeljem, da bi jih prosil za mir, čeprav so ga skušali ustaviti. To je bil izredno pomemben trenutek. Imeli smo težke razprave, vendar so se odločili obnoviti mirovni sporazum in mislim, da je bila pri tem papeževa gesta ključnega pomena – prelomnica. Vendar pa so zaradi COVID-19 izgubili zagon. Ob začetku tokratnega obiska so ekipe še vedno delale, vendar so imele manj zaupanja kot leta 2019. Toda ob koncu me spremlja globok občutek spodbude. Ne toliko zato, ker bi prišlo do preboja, ampak ker je bilo čutiti, kot je rekel papež, da je srce govorilo srcu. Moderator Generalne skupščine Škotske cerkve pa je dejal, da je njegova izkušnja povsem drugačna, saj je bil v Južnem Sudanu prvič. Državo pa je obiskal njegov predhodnik, ki je prav tako videl mnoge težke situacije. Sprava je bila v središču srečanja, ki so ga imeli leta 2015. Kot prezbiterijanska cerkev so pomagali beguncem iz Južnega Sudana. Tudi Greenshields je poudaril pomen tokratnega obiska ter dodal, da so dejanja močnejša od besed. V odgovoru na vprašanje novinarja iz Demokratične republike Kongo je papež Frančišek poudaril, da je v tej deželi videl veliko željo po tem, da bi šli naprej, veliko kulture. Spomnil je tudi na srečanje, ki ga je imel pred nekaj meseci preko Zuma z zelo inteligentnimi afriškimi študenti. To je eno izmed vaših bogastev. Inteligentni mladi ljudje, katerim je potrebno dati prostor, ne pa zapirati vrat. Imate veliko naravnih bogastev, ki privabljajo ljudi, da pridejo in izkoriščajo Kongo. Oprostite za ta izraz. Obstaja ideja, da je treba Afriko izkoriščati. Nekateri pravijo, ne vem, če je res, da so države, ki so imele kolonije, dale samostojnost od tal navzgor, ne pa navzdol. Zato prihajajo iskat rudnine. Vendar pa je treba odpraviti idejo, da je Afrika zato, da se jo izkorišča. Velika bolečina je tudi problem vzhoda države. Srečal sem se z žrtvami te vojne. Mnogi so bili ranjeni, amputirani. Veliko bolečine. In vse samo zato, da bi vzeli bogastvo. To ne gre, ne gre. Kongo ima veliko možnosti. Tudi Canterburyski nadškof in moderator Generalne skupščine Škotske cerkve sta se strinjala s papežem Frančiškom. Prvi je poudaril, da je treba jasno povedati, da Kongo ni igrišče za velike sile, ki izkoriščajo naravne vire, drugi pa je prepričan, da je potrebno v državah v razvoju priznati in spodbujati pravice žensk, zlasti mladih. Naslednje vprašanje je bilo povezano z nasiljem. Enega izmed novinarjev je zanimalo, kako bi lahko trije verski voditelji skupaj spodbujali nov model posredovanja. Glede na to, da vedno več afriških držav za zagotavljanje svoje varnosti ne izbira misij Organizacije združenih narodov, ampak druge partnerje, ki morda ne spoštujejo mednarodnih zakonov, kot so nekatera zasebna ruska podjetja ali druge organizacije. Sveti oče je odgovoril, da je vprašanje nasilja vsakodnevna tema, kakor je bilo mogoče videti v Južnem Sudanu. Ob tem je ponovno spomnil na trgovino z orožjem ter na to, da je slišal, da bi lahko odpravili lakoto na svetu, če eno leto ne bi prodajali orožja. V ozadju so namreč ekonomski interesi za izkoriščanje zemlje, rudnin in bogastva. Res je, da tribalizem v Afriki ne pomaga ter da nekateri s prodajo orožja izzovejo spopad med plemeni in na to izkoriščajo. To je diabolično. Nobena druga beseda mi ne pride na misel. To je uničevanje. Uničevanje stvarstva, uničevanje človeka, uničevanje družbe. Ne vem, če se to dogaja tudi v Južnem Sudanu, vendar se to dogaja v nekaterih državah. Mislim, da je največja težava v tem, da se nekateri želijo polastiti bogastva te države. Koltana, litija in tako dalje. In to tudi z vojno, za katero prodajajo orožje. Pri tem pa prav tako izkoriščajo otroke.
Letošnjo nagrado za človeško bratstvo za jed sta prejela skupnost svetega Egidija in kenijska borka za mir Shamsa Abubakar Fadil. Slovesna podelitev nagrade je potekala na Mednarodni dan človeškega bratstva v soboto 4. februarja. Ob tej priložnosti je sveti oče spodbudil k nadaljnemu prizadevanju za mir ter konkretni pomoči zadnjim, revnim, nezaščitenim in vsem, ki potrebujejo pomoč. Skupnost svetega Egidija, laično-krščansko gibanje s sedežem v Rimu, je nagrado za jed prejela za svoj prispevek uspešnim mirovnim pogajanjem in kreševanju konfliktov prek posredovanj in medkulturnega dialoga, medtem ko je pospeševala mir na različnih krajih po svetu. Shamsa Abubakar Fadil, znana tudi kot Mama Shamsa, je aktivistka in zagovornica miru v Keniji. Nagrado za jed je prejela za zagotavljanje pomoči, svetovanja in izobraževanja mladih v Keniji, da ne bi bili žrtve nasilja, kriminala in ekstremizma. Tako v Keniji kot po vsej Afriki je vodila kampanje za ozaveščanje javnega mnenja o nasilju nad ženskami in emancipaciji žensk in mladih. Papež Frančišek se je v video sporočilu zahvalil obema prejemnikoma nagrade za pomembno delo in pričevanje.
Nel condividere sentimenti di fratellanza gli uni per gli altri, siamo chiamati a farci
promotori. Pri skupnem občutenju bratstva drug do drugega smo poklicani biti pobudniki kulture miru, ki spodbuja dialog, medsebojno razumevanje, solidarnost, trajnostni razvoj in vključevanje. Vsi mi v srcu nosimo željo, da bi živeli bratstvo v vzajemni pomoči in harmoniji, da do tega pogosto ne pride, bi moralo še bolj spodbuditi prizadevanje za bratstvo, je dejal sveti oče. Res je, da verstva nimajo politične moči, da bi vzpostavila mir, vendar pa lahko spremenijo človeka od znotraj, ko ga pozivajo, naj se odvrne od hudega in ga tako usmerjajo k drži miru. Verstva imajo torej odločilno odgovornost pri sobivanju ljudstev. Njihov dialog ustvarja mirno mrežo, zavrača skušnjave, da bi raztrgali civilno tkivo, ter preprečuje izkoriščanje verskih razlik za politične namene. Vloga verstev je prav tako pomembna pri opominjanju, da človekova usoda presega zemeljske dobrine in je umeščena v univerzalno obzorje, saj je vsaka človeška oseba božje bitje, vsi prihajamo od Boga in k Bogu se vsi vračamo. Da bi verstva bila v službi bratstva, pa je po papeževih besedah potreben dialog med njimi, vzajemno poznavanje in bogatenje, poglabljanje zlasti tistega, kar združuje, ter sodelovanje, ki upošteva dobro vseh. Različne verske tradicije, ki zajemajo iz svoje lastne duhovne dediščine, lahko dajo velik prispevek k služenju bratstvu, je dejal sveti oče. Če bomo znali pokazati, da je razlike mogoče živeti v bratstvu, se bomo lahko postopoma osvobodili strahu in nezaupljivosti do drugega, ki je drugačen od mene. Gojiti raznolikost in usklajevati razlike ni enostaven proces, ampak je delo, ki zahteva okrepitev naših zmožnosti za dialog z drugimi. Papež je nadaljeval, da ljudje različnih verstev hodijo k Bogu po poteh, ki se vedno pogosteje prekrižajo. Vsako srečanje je lahko priložnost za nasprotovanje ali pa za medsebojno spodbujanje, da z Božjo pomočjo hodimo dalje kot bratje in sestre. Skupna nam nista samo izvor in poreklo, ampak usoda krhkih in ranljivih bitij, kot nam to na jasen način kaže sedanje zgodovinsko obdobje. Zavedamo se, da je pot bratstva dolga in težka, pri čemer je sveti oče pozval naj nasproti mnogim konfliktom in sencam zaprtega sveta postavimo znamenje bratstva, ki nas spodbuja, da sprejmemo drugega in spoštujemo njegovo identiteto ter delamo v prepričanju, da je mogoče živeti v harmoniji in miru.
Ringrazio tutti coloro che si
Zahvaljujem se vsem, ki se bodo pridružili naši poti bratstva, ter jih spodbujam, naj si prizadevajo za mir in naj se odzovejo na probleme in konkretne potrebe zadnjih, revnih, nezaščitenih in tistih, ki potrebujejo našo pomoč, je dejal papež. Sicer pa je v video sporočilu zahvalo namenil tudi velikemu imamu Ahmadu Al-Tayebu, s katerim sta pred 4 leti v Abu Dhabiju podpisala dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje. Zahvalil se je še šejku Mohamedu bin Zayedu za prizadevanje v korist bratstva, visokemu odboru za človeško bratstvo za različne pobude, ki jih podpira po svetu, ter Generalni skupščini Združenih narodov, ki je decembra 2020 razglasila 4. februar za Mednarodni dan človeškega bratstva.
Sveti oče Frančišek se v sredo 1. februarja popoldne na apostolski nunciaturi v Kinshasi po srečanju z žrtvami nasilja na vzhodnem delu Demokratične republike Kongo srečal s predstavniki nekaterih karitativnih del v državi. Papež Frančišek je najprej prisluhnil 6 pričevanjem karitativnih delavcev in zatem zbrane tudi nagovoril. Spregovoril je o tem, da dejavna ljubezen zahteva zglednost, daljnovidnost in povezovanje. Dragi bratje in sestre, prisrčno vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za pesmi, pričevanja in za to, kar ste mi povedali, predvsem pa za vse, kar počnete. V tej deželi, kjer je toliko nasilja, ki odmeva kot gromek udarec podrtega drevesa, ste vi gost, ki raste vsak dan v tišini in dela zrak boljši, da se ga da dihati. Seveda, padajoče drevo povzroči več hrupa, toda Bog ljubi in goji velikodušnost, ki tiho klije in obrodi sadove in z veseljem usmerja svoj pogled na tiste, ki služijo pomoči potrebnim. Tako raste dobro, v preprostosti rok in src, ki se stegujejo k drugim, da se s pogumom majhnih korakov v Jezusovem imenu približamo najšibkejšim. Tisti pregovor, ki ga je citirala Cecilija, resnično drži. Tisoč korakov se vedno začne z enim. Nagovorilo me je, da niste preprosto nanizali socialnih problemov in niste našteli veliko podatkov o revščini, ampak ste predvsem z naklonjenostjo govorili o revnih. Pripovedovali ste o sebi in osebah, ki jih prej niste poznali, a so sedaj za vas postali domači z imeni in obrazi. Hvala za ta pogled, ki zna prepoznati Jezusa v njegovih najmanjših bratih. Gospoda je treba iskati in ljubiti v ubogih. In kot kristjani moramo biti pozorni, da se ne oddaljimo od njih, kajti nekaj je narobe, če vernik drži Kristusove ljubljence na razdalji. Medtem, ko jih mnogi danes zavržejo, jih vi sprejmete. Medtem, ko jih svet izkorišča, jih vi promovirate. Gre za spodbujanje proti izkoriščanju. Tukaj je gost, ki raste. Medtem, ko sečnja odmetavanja, silovito divja. Rad bi dal glas vašemu početju, da bi spodbujali rast in upanje v Demokratični republiki Kongo in na tej celini. Sem prišel željo dati glas tistim, ki nimajo glasu. Kako si želim, da bi mediji dali več prostora tej državi in celotni Afriki. Naj se spoznava narode, kulture in trpljenje ter upete mlade celine prihodnosti. Odkrivali bomo neizmerne talente in zgodovine pravih človeških in krščanskih veličin, zgodbe, rojene v pristnem vzdušju, ki dobro pozna spoštovanje do najmlajših, do ostarelih in do stvarstva. Lepo je, da vam dam glas tukaj na nunciaturi, kajti papeška predstavništva, papeževe hiše, raztresene po vsem svetu, so in morajo biti ojačevalci človeške promocije, gibalo karitativnosti, v prvi vrsti diplomacije usmiljenja, o spodbujanju konkretne pomoči in mrež sodelovanja. To se že brez hrupa dogaja marsikje po svetu. In tukaj že dolgo časa, kajti ta hiša, ki že desetletja daje navzočnost bližine, je bila slovesno odprta pred 90 leti kot apostolska delegacija in bo čez nekaj dni praznovala 60. obletnico povišanja v nunciaturo. Bratje in sestre, ki imate radi to deželo in se posvečate njenim ljudem, saj to, kar počnete, je čudovito, a nikako ni lahko. Na jok mi gre, ko poslušam zgodbe, ki ste mi jih pripovedovali o trpečih ljudeh, ki jih splošna brezbrižnost prepusti blodečemu življenju, ki jih prepelje v življenje na ulici, zaradi česar so izpostavljeni tveganju fizičnega nasilja ter spolne zlorabe in celo obtožbam čarovništva, medtem ko potrebujejo le ljubezen in oskrbo. Dotaknilo se me je, kar si povedal Tekadijo, da se zaradi gobovosti še danes, leta 2023, počutiš diskriminiranega, zaničevanega in ponižanega. Medtem, ko ljudje z mešanico sramu, nerazumevanja in strahu hitijo počistiti tam, kjer je šla mimo le tvoja senca. Revščina in zavrnitev žalita človeka. Maličite njegovo dostojanstvo. Sta kot pepel, ki ugasne ogen, ki ga nosimo v sebi. Da, vsak človek, ustvarjen po Božji podobi, odseva svetli ogen, a le ljubezen odstranjuje pepel, ki ga prekriva. Samo z vrnitvijo dostojanstva se lahko povrne človečnost. Žalosti me, ko slišim, da so tudi pri vas, tako kot marsikje po svetu, zavrženi otroci in starejši. Poleg tega, da je to škandalozno, je to škodljivo za celotno družbo, ki jo izgrajujejo ravno skrb za starejše in za otroke, za korenine in za prihodnost. Zapomnimo si, resničnega človeškega razvoja ni brez spomina in prihodnosti. Spomin, ki ga prinašajo stareli in prihodnost, ki jo prinašajo mladi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.